Konstantin Badygin, Dobyvatelé ledových moří, část třetí. Přistoupil k němu úřadující tisíc kníh, Kuzma Terentjev. Klidným hlasem začal Eufemiovi líčit hlad a nemoci v Novgorodu. Mnoho Novgoroďanů se pro spásu duše utíká do blízkých i dalekých klášterů nebo prchá do půlnočních krajů. Silní slábnou, slabí umírají. Tisícník se odmlčel, vyňal list z březové kůry a přidržel si jej blízko u očí. Mrtvých je v Novgorodu mnoho. Jen v jediném hromadném hrobě v Pruské ulici je jich pohřbeno 3000. Kromě toho jsou přeplněny hrobky v Ludíncevově ulici a v Kolenu, které vykopali tvoji sloužící. Vladyka seděl se zavřenýma očima. Bylo těžko uhádnout, zda spí nebo je vzhůru. Amosov pohlédl na Vladykovu voskově bledou tvář, pokrytou hlubokými vrázkami, a pomyslel si. Už mu nezbývá mnoho života. Tváře jsou už bez krve. Tisícník dočetl zprávu a vrátil se na své místo. Ze skupiny starých posadníků vystoupil statný, vysoký bojar s jizvou poráně šavlí ve tváři. Kabátec světle modré barvy slušivě obepínal hruď vojáka zešedivějšího ve zbraní. Přes kabátec měl krátký pancéřový nátělník. Navyklým pohybem ruky si poopravil krátký meč na širokém opasku a začal vyprávět o vojenských přípravách a válkách v sousedních zemích. Vladyka seděl v nezměněné poloze, se skloněnou hlavou a zavřenýma očima. Teprve když starý posledník začal mluvit o několika tisících pohanů v obleženém městě, kteří raději dobrovolně zahynuli v ohni, než by padli do rukou křižáků, pohnula se Eufemiova víčka a jeho oči se otevřely. Ti boží rytíři, ti psi, jsou horší než pohané, zvolal jasným hlasem vladyka a znovu zavřel oči. Starý tisícník, který měl na starosti výstavu města, budování kostelů, opravit dřevěné dlažby, studně a městské vodovody, oznámil, že na přání velkoknížete bylo do Moskvy posláno 200 zedníků. Hlava Vladykova se sotva znatelně pohnula, jako by na souhlas s tím, co bylo řečeno. Místo u Vladykova křesla zaujal důchodní Feodor. Dlouho a nudně mluvil o hospodářských záležitostech sofijského chrámu. Trufan Fyodorovič zaslechl, jak vypočítává různé kožišiny, mroží a tulení kůže, mroží kly, ryby a jiné zboží dovážené z půlnočních krajů. Konečně přestal důchodní číst a pravil jiným, zvučnějším hlasem. Vladyko, přeji si tě spatřit suchozemští kupci. Vladykovi oči se otevřely. Jeho tvář rázem ožila. Pohledem svých rozumných, pronikavých očí přehlédl shromážděné, jako by někoho hledal. Vladyka bude ještě dlouho živ, napadlo Amosova, když se setkal s bystrým pohledem starého muže. Ještě dlouho. V jeho očích je mnoho síly. Pozvi je dál, otče Feodore, pokynul vladyka. Důchodní dal znamení a dva vojáci se sekirami, stojící u vchodu, otevřeli dveře. Trufane, pobídl vladyka Amosova, přistup blíž a dobře poslouchej. Amosov se přiblížil a stanul vedle Eufemiova křesla. Vladyka už nezavíral oči. Nýbrž se zájmem přihlížel, jak se k němu blíží skupina mužů v cizokrajných oděvech. Důchodní se k němu naklonil a zašeptal mu. Jsou to hosté z Anglie, Dánska, Flander a Janova, Peršané, Arabové, Arméni, Židé i kupci z Buchary. Vladyka pokynul hlavou a pak sám něco zašeptal důchodnímu. Feodor poodešel stranou a zmizel v davu. Ze skupiny cizích kupců vystoupil muž v černém sametovém oděvu s krajkovým límcem. Uklonil se Vladykovi, drže v rukou velkou čapku s perem. Ze které je země? Zeptal se Vladyka Amosova. Ten je z Anglie, odpověděl Trufan Fyodorovič, stojící těsně u Eufemie. Kupec dlouze a obřadně zdravil Vladyku jménem svým, jménem ostatních kupců a když skončil, znovu se poklonila umlku. Sněmovní tlumočník, písař Gavrila Koň, plynně přeložil Angličanovu řeč. Klidná vladyková tvář nevyjadřovala nic, leda únavu. Černé otvory očí a bezzubé stařecké dásně podávaly důkaz o vysokém stáří Eufemiově. Řekni anglickému hostu, že nejsem pánem velikého Novgorodu. Lid novgorodský sám spravuje své záležitosti. Vladyka nabral dech. Ať kupec mluví, znovu se obrátil k tlumočníkovi. Anglický kupec začal ze široka. Vyprávěl o své zemi, o jejím bohatství, o velkém počtu měst, o množství lidu, o prudkých a smělých válkách, o velkých námořních lodích a zkušených mořeplavcích. Nikdy jsem neslyšel o vašich plavbách, přerušil náhle Eufemii tlumočníka. Kdežto v novgorodské zemi je odvážných plavců jako oblázků na mořském břehu. Víme o vynikajících plavcích velikého Novgorodu, souhlasil kupec ctivě. A je velmi smutné, dodal, že námořní cesta k Novgorodu je uzavřena. A nejen kupci z jiných zemí, nýbrž i sami Novgorodané jsou nuceni obchodovat prostřednictvím Němců, kteří se zmocnili moře. Vašim kupcům tak přece uchází zisk. Obchodníci z Lubeku se před námi chlubili, znovu se ozval vladyka, že u nás koupí lišku za groš a liščí ohon vám prodají za tolar. Možná, že ani ne tak Novgorodianům, jako spíše vám je han za trnem poku. Novgorodiané se zasmáli. Smáli se též cizozemští kupci. Angličan pokračoval. My všichni si přejeme, aby Novgorodiané obchodovali tak jako dříve, podle starých zvyků. U vás se setkává zboží z východu i západu a cesta po moři musí být pro všechny obchodníky volná. Cizinci uvítali Angličanova slova souhlasnými poznámkami. Všichni čekali, co vladyka odpoví. Avšak Eufemii mlčel. Opět zavřel oči. Kupci se domnívali, že vladyka usnul a hleděli rozpačitě jeden na druhého. Chceme pomoci anglickým i dánským obchodníkům a vůbec všem zámořským kupcům, pravil náhle vladyka a pohlédl na shromážděné překvapivě jasnýma očima. Rozhodli jsme se, že letos prodáme své zboží v dánské zemi a tam také zboží koupíme a dovezeme je do velikého Novgorodu. Jestliže dánský král a dánské kupectvo vyjde našim lidem vstříc, budeme tak činit i nadále. Ano, ano, přimluvíme se u krále za novgorodské kupce, ozvali se svorně všichni Dánové. Obávám se, že vám v tom zabrání Hanza, znovu přestoupil Angličan. Moře se hemží piráty. Němečtí kupci pevně uzamknou řeku Něvu. Jak chcete provést své zboží? Kterou cestou? O tom nechť přemýšlejí naši kupci sami, odpověděl vladyka vyhýbavě. Novgorodští obchodníci se odedávna plaví na svých korábech po všech mořích a dovedou držet zbojníky na úzdě. Chceme žít míru a obchodovat se všemi zeměmi světa. Vladyka pokynul směrem k vracejícímu se důchodnímu. Ten dal znamení a dva sloužící přinesli veliký koš přikrytý červeným hedvábím. Postavili koš na podlahu u vladykových nohou a sněli přikrývku. V koši byly mrožíkly, vážící každý více než půl pudu. Čelní část klů byla ozdobena zlatem a byl na ní nápis Gospodin Veliký Novgorod. Vladyka Velikého Novgorodu Eufemii vám daruje toto vzácné zboží z půlnočních krajů kli mořského zvířete zvaného mrož, pravil důchodní. Kupci potěžkávali nevídané obrovské kly. Pak jeden za druhým přistupovali k vladykovi, klaněli se a děkovali. Jakmile se za cizozemskými kupci zavřeli dveře, vladyka vstál, pokynul Amosovovi a těžce se opíraje o berlu, odešel do svého pokoje. Kapitola 5. Vzpoura. Stěpankova žena Amefa přiběhla ráno do tmavé kůlny, kde pracoval cechmistr koželuhů Afonia Sirkov. K klopítajíc přítmí o vlhké zapáchající kůže, ležící v hromadách na hliněné podlaze, došla Amefa k prvnímu dělníkovi poblíže dveří, který cosi obracel dlouhou tyčí v dubové kádi. Kde pracuje Sirkov? Zeptala se šeptem Amefa. Mládenec se opíral celým tělem o tlustý konec tyče a s námahou převracel těžké kůže. Když zaslechl šepot, ustal v práci a pohlédl na mladou, hezkou ženu. Byl by se s ní rád dal do řeči, ale pak si to rozmyslil a mlčky ukázal k vzdálenému koutu. Tam, pod hořákem se dvěma loučemi, schýbal se na napjatou kůži silný muž se širokým ryšavým vousem. Amefa k němu přistoupila a beze slova zůstala stát. Zář loučí osvětlovala drsnou tvář výrazných rysů s hustým obočím. Co chceš? Tázal se Sirkov z hurta, když žena stále mlčela. Zvedl hlavu a spatřil slzy, lesknoucí se v Amefiných očí. Dodal proto vlídněji. Tak řekni, dcerko, proč jsi přišla? Plakat můžeš až potom. Pacholci bojara Boževa unesli v noci Stěpánka přímo z postele, řekla rychle Amefa, hledíc prosebně na ryšavce. Bojar ho mučí a hrozí, že mu vypálí oči. A Foňa Sirkov se zamyslil a zvolna si otíral ruce o zástěru. Jak víš, co dělá bojar? Zeptal se stroze. Bojar je přeci mrtev. Včera jej sněmovníci schodili z mostu, viděl jsem to na vlastní oči. Řekl mi to jeden bojarův sluha, běžela jsem za mužem až do dvora a čekala u dveří. Božev je živ a zdráv, rybář ho zachránil. A Amefa se otočila k temnému koutu a hlasitě se rozeštkala. Pojďte sem, chlapci, vykřikl cechmistr, nechte teď práce. Brzy se učňové i tovaryši schromáždili kolem Sirkova. Řekni jim, dcerko, co jsi vyprávěla mě, začal Afanasij. Avšak v téže chvíli bylo venku slyšet spěšné kroky a hlasitý vzrušený hovor. Afanasij Ivanoviči, volal nějaký muž a vpadl do dílny. Kde jsi, kamaráde? Máš tady tmu, v první chvíli není nic vidět. Do kůny se jeden za druhým nahrnulo několik mužů. Pojďte dál, chlapci, zval je Sirkov. Buď zdrav, Timocho. S jakou jsi přišel a koho to přivádíš? Dějí se divné věci, začal muž nazvaný Timocha. Divné věci, Afanasij Ivanoviči. Naši bojarové jednají proti starému právu. Protiví se s němu. Všechen lid soudil včera Stěpana a Boževa. Sněmovný rozsudek zněl, že bojar má být potrestán smrtí. Před očima všech ho schodili z mostu. Ale všechno se zvrtlo. Bojar je živ a zdráv, když to Stěpanka spoutali řetězem. Vím o tom, Stěpankova manželka je zde a pláče. Sirkov ukázal na ženu zlikající v koutě. Všechno mi vyprávěla. Timocha i ostatní pohledli na Amefu a zvedli ruce k čepicím. Náš pán, bojar Božev, pokračoval Sirkov, je zíře. Škoda slov, patří do Volchova. Vždyť on ani neplivé jen tak na zem, nýbrž do nějaké nádobky anebo jakési konvice. Za to má dobrý zvyk. Když spí, můžeš jít klidně kolem něho, nedostaneš holí, dodal kdosi. Všichni se zasmáli. Víte co, chlapci, rozhodl náhle Sirkov, nechte práce. Musíme osvobodit Stěpanka. Ty, Vaňucho, ty, Fjodore a ty, Ilio, nařizoval. Běžte na náměstí. Timocha vás povede. Rozhoupejte sněmovní zvon. A bude-li vám sněmovní písař bránit, namlaďte mu. S Bohem, chlapci, a pořiďte dobře. Afanasij Ivanovič Sirkov sněl čepici a dlouho stál beze slova. A znovu sněmovní zvon svolával měšťany a vyplašil vrány a holuby, takže v hejnech zlétli nad městem. Sněm byl bouřlivý. Zámožní občané a chudina se dostali do prudkého sporu. Z davu se ozývaly výkřiky žádající vydání Stěpanka a potrestání bojara Boževa. Sněmovníci se dožadovali spravedlivého soudu podle ruského obyčeje. Ať políbí kříž, volali měšťané. Zvolte dva bojary a dva muže z lidu. Jak dlouho nás chcete utiskovat? Nestrpěli jsme zvůli velkoknížat. Tím spíše nestrpíme zvůli bojarů. Na několika místech města vznikly rvačky, třeskly zbraně, byli ranění, byli i mrtví. Bojarové a bohatí kupci rychle opouštěli sněm, aby se ukryli ve svých dvorcích. Rozsužený hladový dav se dal na pochod k sofijské straně. Mnoho mužů mělo brnění a zbraně. Valili se jako rozvodněná řeka ulicemi a uličkami sofijské strany. Lid táhl nejprve do Kosmo-Demianské ulice a zaútočil na palác Boževů. Z bohatých komnat za chvíli zbyly pouhé trosky. Když nenalezl ani bojara, ani Stěpánka, táhl zástup dál k Janové, Ljudincevové a Ljugošské ulici. Bratři, přátelé, vykřikl kdosi divoce, v Nikolském klášteře mají bojaři ve šplíchárech hromady obilí. A doma nám hladovějí děti, přidávali se ženské hlasy v davu. Pojďme si do kláštera pro obilí. Do kláštera pro obilí. Proč si bojaři obilí schovávají? Dav, podněcován ženami, táhl ke klášteru. Prolomil vrata a počal vynášet pytle z klásterných sípek. Nevšímali si mnichů, kteří je chytali za ruce a úpěnlivě prosili, aby se obilí nedotýkali. Vždyť přece neumřete hlady. Zbavíte se aspoň toho vašeho tlustého břicha, volali někteří. Naše děti pláčí hlady a máme se dívat na vás. Když dav vyplenil klášterní skladiště, odtáhl do Pruské ulice. Afanasij Sirkov, který kráčel v čele zástupu, se náhle zastavil. Nevěřil svým očím. Vstříc davu šel Stěpan, kterého vedli pod paží dva mniši. Vedou Stěpanka, stůjte, hoši! Vedou Stěpanka, opakoval dav. Lidé se zastavili. Podívejte se, Stěpan se sotva drží na nohou. Ti lotři jej strašně mučili. Mniši přivedli Stěpana k Afanasii Sirkovovi. Vladyka nařídil bojarům, aby Stěpanka vydali, pravil jeden z průvodců. Uklidněte se, dobří lidé, dodal mnich. Nač prolévat krev? Vraťte se do svých domovů. Dav zaváhal. Ale v téže chvíli Stěpan odstrčil své průvodce a zavrávoral vstříc davu. Bojar Božev mě dal oslepit, zvolal náhle silným hlasem. Zastaňte se mě, potrestejte zločince. Zoufalý ženský výkřik pronikl k srdci měšťanů. Dav se prudce zamlnil a palil se kupředu. Kapitola 6. Boj začíná. Trufan Amosov opustil sněm jako jeden z první. Věděl, že mnoho sněmovníků má pod pláštěm, ne bez příčiny, zbraň. Vzrušení zmocnivší se davu nasvědčovalo, že krvavé srážky nedají na sebe dlouho čekat. Starý mořeplavec se s námahou prodíral hustým davem a zamířil k sofijské straně. Tam v Pruské ulici dožíval svůj věk dřevěný kostelík. Zbudoval jej už děd Trufana Fjodoroviče, když se šťastně vrátil domů z dalekých výprav k řece Obu. Kostel měl 12 bání, kdysi zlacených. Postavil jej znamenitý tesař do té doby pouhou sekirou bez jediného železného hřebu. Dole pod kostelem bylo prostorné sklepení, vyzděné pórovitým vápencem. Tam ukrývali Amosovovi svůj majetek před ohněm. A v zahradě kolem kostela, hustě zarostlé trávou a křovím, pochovávali členy své rodiny. V kostele se konaly křtiny, svatby i zádušní mše. Trufan Fjodorovič se chystal do půlnočních končin a rozhodl se již, že se vydá na cestu zítra. Dnes si chtěl promluvit s posly ivanského kupectva, kteří měli podle rady Vladykovi doručit list dánskému králi. Cesta, která posly čekala, nebyla snadná. Vedla zeměmi Rusům nepřátelskými. Avšak takové nebezpečné výpravy nebyly pro tehdejší kupce žádnou zvláštností. Každý novgorodský kupec bral sebou na cestu zbraně a ozbrojil též sluhy, kteří tvořili jeho družinu. Dávajíce ustavičně v sásku svou hlavu a čelíce různým nesnázím, kupci se zocelovali, přivykali nebezpečí a stávali se zdatnými vojáky výborně ovládajícími zbraň. Trufan Fjodorovič vzpomínal na podrobnosti včerejší schůzky váženého novgorodského kupecha, za níž byli zvoleni poslové. Znamenití chlapci, pomyslel si, obětují se pro dobrou věc. Teď jen, aby ti spolehliví, rozvážní muži dorazili do dánské země a šťastně se vrátili zpět. Amosov pohlédl na zavřená vrata kostela a zamířil k malému domku, který přiléhal k obšelé kostelní zdi. Žil zde starý pop, otec Sergij se svou vnučkou. Ježíši Kriste, smiluj se nad námi, zvolal hlučně plavec a zabušil na dveře. Amen, ozvalo se v odpověď. Dveře se otevřely a na prahu se objevila dívka se zrzavými vlasy a s tváří hustě pokrytou pyhami. Trufan Fjodorovič, zvolala dívka radostně. Dědeček na vás od rána čeká. V tu chvíli proklouzl kolem dívčiných nohou na ulici mladý kohoutek, zamával bujně křídly a zakokrhal. Dívka se rychle vrhla za ním a obratně jej chytla za ocas. Ale neudržela se na nohou a upadla na dlažbu. Kohout se jí s poplašným křikem vyškubl, zanechal v rukou pronásledovatelky jen několik peříček a zlekaně vzlétl na ohradu. Kšá, kšá, mávala na něj rukama dívka a vstala ze země. Když kohout svétl do kostelní ohrady, řekla Amosovovi, ještě, že na ulici nikdo není, jinak bychom se s kohoutkem už neschledali. Amosov pohladil dívenku a šel se přivítat s ovcem Sergijem. Pop byl oblečen po domácku v plátěné blůze a kalhotech z téže látky, zastrčených do bílých vlněných punčoch bez obuvy. Posaď se, Trufane, zval přívětivě. Posaď se, příteli. Zapomínáš na starého kamaráda nějak? Zapomínáš? Amosov se znaveně uvelebil na široké lavici. Čemu děkuji za tvou návštěvu? Otec Sergij pohlédl na mořeplavce a pokračoval nečekaje na odpověď. Svlékni si plášť, je to pohodlnější. Přijde sem několik mužů, otče, prohodil Amosov. Našich kupců. Chystej se na cestu. Dej na stůl korbel medoviny. Máš? Mám, Trufane, jak bych neměl? Stařík vyskočil. Ljubašo, oslovil dívku, skoč do sklepa a přines medovinu. Zde máš? A podal jí svazek klíčů s podivnými zuby. Odemkni tímhle. A neběhej jako seštěná. Kdo si znovu zaklepal na dveře? Smiluj se, Ježíši Kriste, ozval se tlumený hlas. Amen, odpověděla dívka zvučným hlasem a otevřela dveře. Tři muži sehnuli hlavy a vstoupili do světnice. Na první pohled se zdálo, že jsou to vojáci. Pod plášti se leskly ocelové krunýře, na hlavách helmice, u pasů visely meče. Trufane Fjodoroviči, zvolal nejstarší z nich, když spatřil mořeplavce. Buď zdrav! Všichni tři sněli přílby a uklonili se. Buď zdrav i ty, otče, pokračoval muž a obrátil se k otci Sergijovi. Znovu se všichni poklonili. Posaďte se, dobří lidé, na lavicích je místa dost, ať nám nevynesete spaní. Hosté řinčí se zbraněmi usedli na lavici. Byli to kupci odjíždějící jako poslové do Dánska. Nejstarší z nich, Michael Medovarcev, byl statný padesátník. Na pohled drsný, s tmavými vlasy a šedě prokvetlým plnovousem. Choval se vážně, mluvil pomalu a s důrazem. Druhý posel, Fjodor Žarený, byl mladší, byl mu právě 40 let. Ryšavé, téměř rudé vlasy ze všech stran hustě věnčili ho červenolící veselou tvář. Vous měl široký, čtverhraný a vlasy vzadu na krku krátce přistřižené. Rovný slovanský nos a pravidelné rysy dodávali ale jeho tváři půvabu. A konečně třetí, Porfirij Voron, byl nejmladší. Nebylo mu dosud ani 30. Avšak přes jeho mládí vážili si všichni Porfirie Vorona pro jeho bystrost a vzdělání. Porfirij měl vlasy světlé jako čistý len. Pomínkové oči hleděly vlídně a důvěřivě. Mírně zvednutý malý nos mu propůjčoval švihácký vzhled. Vous měl kadeřavý, pěstěný, rozčísnutý na dvě strany. Bylo zřejmé, že Porfirij věnuje svému zemějšku velkou péči. Pod pláštěm neměl obyčejný drátěný nátělník, nýbrž pancíř milánské výroby. Trufane Fjodoroviči, zvedl hlavu Medovarcev. Jaké jsou tvé rozkazy? Amosov přehlédl zrakem kupce. Na okamžik zmizely jeho vrásky. Jeho tvář byla laskavá a dobrá. Pozval jsem vás, milí přátelé, abych vám popřál šťastnou cestu a hodně zdraví. Kupci se uklonili. Chtěl jsem vám říci, Amosov umlkl, hledaje vhodná slova. Včela, která vlétla do světnice, hlasitě bzučela, narážela na slídové okno a rozptylovala jeho myšlenky. Chtěl jsem vám ještě připomenout, přátelé, ozvala se tichá slova, že se nevydáváte na cestu za ziskem, nýbrž za ruský národ. Amosovův hlas stvrdl a zpřísněl. Za rodnou novgorodskou zem není nic krásnějšího, přátelé, nežli život. Život je k nám štědrý, dává nám slunce a hvězdy, veliká moře, chladné řeky i temné lesy. Trufan Fyodorovič hovořil zvolna s přestávkami. A ještě dražší, pokračoval po chvíli přemýšlení, je muži jeho čest. Dobrá či špatná pověst žije po věky. Neutone ve vodě, neschoří v ohni, neschně v zemi. Člověk je dávno mrtev, ale jeho jména, byli až do smrti čestný, vzpomínají lidé v dobrém, když to muži nečestnému klnou. Amosov se znovu odmučel. Včela dosud hlučně bzučela a tloukla o okno, avšak nyní ji už nikdo neslyšel. Špatně by se žilo na zemi, kdyby zemřela čest. Amosovova tvář se stopami po neštovicích se perlila potem. Mořeplavec se nebyl zvyklý tak mnoho hovořit. Avšak nelitujte ani života, ani cti. Je-li třeba přinést oběť rodné zemi. Největší a nejdražší je láska k zemi vašich otců, dědů a pradědů. Nic není nad tuto lásku cennějšího. Kdo obětoval svůj život a svou čest za rodnou zem, bude věčně žít v srdci národa. Nezapomínejte, přátelé, naše drahá ruská země je skropena krví mnoha mužů a není v celém světě bohatství, které by tuto krev vykoupilo. Kupci si všimli, že jediné Amosovovo oko několikrát rychle zamžikalo. Vzrušení starého mořeplavce se přeneslo na všechny ostatní. Mluvíš příliš smutně, Trufane Fyodoroviči, prohodil tenkým hlasem otec Sergej. Co tu stojíš, nezbeznice, s otevřenou pusou, křikl na vnučku a otřel si slzy. Dej sem tu medovinu. Amosov vzal z dívčiných rukou veliký pohár a pozvedl jej. Za život, za čest, za ruskou zemi, pravil slavnostně a smočil bílý knír v pěnivé medovině. Napil se dlouhým douškem a podal pohár medovarcevovi. Díky za vzácná slova, Trufane Fyodoroviči. Nestrácej naději. Vynaložíme všechny své síly a splníme svěřený úkol. Pohár koloval kolem stolu. Poslední se napil otec Sergej. Ještě vám řeknu poslední slova, Trufan Fyodorovič opět zvážnil. O vašem odjezdu nikdo neví, ale přesto je třeba mít se na pozoru. Cesta vede cizí zemí a může se lecos přihodit. Vyňal z kapsy tři kožené váčky, položil je na stůl a pravil. Vezměte si je. Jugorští kupci vám posílají každému 100 tolarů. Ne, 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 dodal spěšně, když si všiml, že poslové chtějí odmítnout dar. Vezměte si to, cestou budete peněz potřebovat a naše věc je přece společná. Kupci na sebe pohlédli, vzali si peníze, vstali od stolu a počali se loučit. Otec Sergej jim požehnal na cestu. Amosov každého z nich vřele objal. Hosté řinčíce zbraněmi a skloní vše hlavy, aby nenarazili přílbami otrám nad dveřmi, vyšli na ulici a zamířili k domu Medovarcovovu, kde na ně čekali sluhové. Je mi těch kupců líto, poznamenal otec Sergej. Je to, jako bychom je posílali na smrt. Amosov mlčel. Chodil zamyšlen těžkými kroky sem a tam na podřevěné podlaze světnice. Však my dojdeme k cíli, zvolal náhle hlasitě. I Hanzu nakonec přemůžeme a přivezeme obilí. Pak opět přecházel mlčký izbou a stará podlaha se prohýbala pod jeho kroky. Co je to za hluk? Slyšíš, otče? Zeptal se náhle Amosov a chvíli poslouchal. Jakoby nablízku ržáli koně a muži řinčili zbraněmi. Promiň, Trufane, odpověděl Pop, jsem starý a sluch už mi špatně slouží, nic neslyším. Amosov vyšel na ulici a rozhlédl se pozorně na obě strany. Ulice byla lidu prázdná. Jen na protější straně se namáhavě vlekl kůlhavý žebrák. Když došel k ševcovskému krámku, žebrák se zastavil a zabušil na zavřené dveře. Pár bod zavěšený na konci tyče na vchodem houpal se ve větru. Otevřely se dveře sousedního domu. Na prahu se nejprve objevil chlapec s velkou stříbrnou mísou v rukou. Za chlapcem vyšel vyčouhlý Pop s kropenkou a při chůzi zvedal vysoko nohy. Za nimi se vybatolil s mnoha vzdechy a kletbami tlustý bojar, nadítý do teplého oděvu, třeba že den nebyl nijak chladný. Pop namáčel ruku v míse, pak s ní mával sem a tam, vydatně skrápěl dlažbu před bojarem a přitom co si hůňal. Skupina se ubírala zvolna kupředu a za ní zůstávala mokrá stopa. Vida, bojar se chrání svěcenou vodou před nemocí, pomyslel si Amosov, když šel tlusťoch kolem něho. Nemoci se možná vyvaruješ, ale to sádlo tě zahubí. V uších mu dlouho zněl chrčivý dech bojarův. Dusot koňských kopit po dlažbě přiměl mořepravce, aby otočil hlavu. Oddíl vojáků na koni se zastavil u bohatého paláce bojara Izáka Boreckého. Vrata se otevřela a jezdci vjeli do dvora. Tohle tedy byl ten hluk, dohadoval se Trufan Fjodorovič. Borecký schromažďuje vojsko. Pohledl na zvonici a na podlomu, aby na ní vystoupil a podíval se, co se děje na dvoře váženého bojara. Ze zvonice bylo možno spatřit prostorný dvorec Boreckého jako na dlaně. Tábořilo zde nejméně 500 ozbrojených jezdců. Vojáci se sedli s koní, jeden po druhém přistupovali k velkým kádím s medovinou, nabírali nápoj do konvic a pili. Z okna panského domu, krytého olověnými pláty, vyhlížel strážný v ocelové přílbě. Ob dva dvorce od vrat Boreckého stál palác Fjodora Arbuzjeva, přítele a kumpána vznešeného bojara. Bojar Fjodor Arbuzjev byl jedním z největších boháčů Novgorodu a jeho pozemky nebyly o nič menší než Boreckého. Také Arbuzjevův dvůr byl plný jezdců. Trufan Fjodorovič hleděl s údivem na vojenské přípravy bohatých bojarů. Starý mořeplavec se rozhlédl na obě strany a chystal se sestoupit ze zvonice, když zaslechl hluk a hlasité výkřiky přicházející z druhé strany. Na konci ulice se objevilo několik lidí. Běželi, co si křičeli a mávali rukama. Za nimi se valil hustý dav. Mnozí měli v rukou zbraně. Na znamení strážného v Boreckého dvorci ozval se hluk válečného rohu a týž poplašný signál zazněl u Arbuzjeva. Vojáci nasedali na koně. Trufanu Fjodoroviči se sevřelo srdce. Pochopil nyní, proč bojarové sbírali vojsko. Zapomněl na své stáří, seběhl v okamžiku z věže a rozběhl se ulicí přímo proti divoce povykujícímu zástupu. Stůjte, stůjte, přátelé, vykřikl a rozpřáhl paže, jako by chtěl zastavit běžící zástupy. Je tam množství vojáků, posekají a porubají vás. Lidé jej obklopili. Mladý koželuch s rukama hnědýma od dubové kůry zaklel, uchopil stál se za vousy a zamával nad ním sekerou. Několik rukou však mladíka zadrželo. Stůj, povídám. Je to mořeplavec Amosov starší. Nikdy nikomu neublížil. Poslechněme si, co nám chce říci. U bojaru Boreckého a Arbuzjeva táboří vojsko. Co nevidět se otevřou vrata, vyrazil ze sebe udýchaně Amosov. Dav se přiblížil. Předuvedli Stěpanka a vedle něho šla se slzami v očích a s rozsuchanými vlasy jeho žena Amefa. Co se děje, chlapci? K Amosovovi přistoupil Anafasij Sirkov. Tvář měl rozťatou mečem a zalitou krví. Sotva hýbal jazykem. Buď zdrav, pane, uklonil se starému mořeplavci. Amosov neměl ani čas, aby opakoval svá slova, když se ve vratech Boreckého objevili první jezdci. Afanasij Surkov rázem všechno pochopil. Pobíjí nás tady, chlapci, podřežou nás jako kuřata, rozejděte se po dvorcích, rozutíkejte se, zítra jim to ukážeme. Jízda se hnala jako lavina proti davu. Afanasij kolem semem v žiku schromáždil stovku dobře ozbrojených měšťanů. Chtěl zadržet jezdce, aby poskytl ostatním čas k záchraně. Několik mužů uchopilo a odvlékalo Amosova. Vylomili nejbližší vrata a ukryli jej v nějakém dvorci. Rozpoutal se boj. Bojarská družina rozprášila šik měšťanů a jala se pronásledovat prchající dav. Jezdci sekali napravo, nalevo, poráželi lidi na zem a koně po nich šlapali kopity. Kapitola 7. Na rozcestí. Na druhém konci města postupovala podél hliněného náspu zvolna kupředu kupecká karavana, sestávající z několika plně naložených povozů a skupiny ozbrojených jezdců. Do každého vozu byly zapřaženi 4 silní koně. Náklad byl pečlivě přikryt plachtou a pevně přivázán konopnými provazy. Když dorazila pskovské bráně, karavana se zastavila. Jeden z jezdců, vysoký muž s ryšavou bradou, se skočil z koně u malé dubové branky s černalé stářím a několikrát na ní hlučně zaklepal. Dýška se neotevřela hned. Muž musel zabušit ještě jednou. Hej, co jste zač? Zvolal chraptivým hlasem strážný, když se konečně objevil ve dveřích. Odpovězte! Obyčejní lidé z masa a kostí, odpověděl žertem ryšavec a pohlédl na hlídačovou rozespalou tvář. Hejni s sebou, příteli, a otevři bránu. Jsi tak ospalý, že nepoznáváš vlastní lidi? Nemám rozkaz, odpověděl drsným hlasem strážce a zamračil se. K čemu nemáš rozkaz? K čemu? Abych někoho pouštěl tohle bránou. A vrátný chtěl přibouknout vrátka. Počkej, kamaráde, řekl ryšavec. Podařil se mu vsunout do mezery svou velkou botu. Nespěchej tolik. Práce kvapná, málo platná. Přečti si tenhle vladykův list. Strážný si mlčky prohlédl olověnou pečeť přivěšenou k pergamenu na hedvábné stužce. Na jedné straně pečeti bylo vyraženo jméno novgorodského vladyky a dvojramenný kříž s podstavcem. Na druhé byl obraz Matky Boží. Strážný četl list, pohybující při tom rty. Novgorovští kupci Michal Medovarcov, Fjodor Žarený a Porfirij Voron, četl nahlas. Správně, přitaká Ryšavič, čteš dobře. Ti kupci jsme my. O nás mluví ta listina. Tohle, ukázal prstem na svou hruď, je Fjodor Žarený. Na tom strakatém koni v pozlacené přilbě je Medovarcev. A Voron má i koně Vraného. Má na přilbě modrou stužku. Uvázala mu ji tam jeho nevěsta pro štěstí. Přestaň, mluvko, přerušil jej hlídač, jenom mě zdržuješ. Dočetl list a pak začal zvolna otevírat vrata. Jedete do Pskova, Porchova a Ostrova. A co máte na voze? Něco k jídlu nebo střižní zboží? Zeptal se zvědavě. Toto ti nic není, rozkřikl se na něj Žarený. Otevírej rychlý bránu, jinak uvidíš, ty mluvko. Napodobil pospěšně hlídače. Strážný opřel sekeru o kamennou věžní zeď a dlouho se lopotil s těžkými závorami. Konečně se vrata zvolna pootočila v rezavých závěsech a otevřela se. Avšak to byla jen první, vnitřní vrata. Druhý konec věžního průjezdu uzavíral ještě jedny těžké dubové dveře. Ze strážnice vyšli další muži a nadávajíce si navzájem vystoupili na dřevěné lešení. Tam stál velký rumpál s 12 rameny na každém konci, spojený navzájem silnými dřevěnými tyčemi. Zatímco velitel stráže za pomoci kupeckých sluhů otvíral hlavní pevnostní vrata, ostatní hlídači spouštili na železných řetězech těžký padací most. Hotovo, můžete jet, zvolal jeden z mužů, když ustal žalostný skřípot trámců a velkých železných petlic. Tady máš za svou námahu, pravil střízlivě Žarený a podával veliteli něco peněz. Nedělám to pro tvou ryšovou bradu, nýbrž pro svatou Sofii, odbil ho strážný, ale peníze si vzal. Fjodor Žarený trhl otěžemi. Bujný kůň okamžitě vyrazil vpřed na pskovskou silnici. S hřmotem přejeli přes most drkotavé povozy. Také ostatní jezdci pobídli koně ostruhami a přejeli most. Jako poslední klusal zvolna Medovarce. Když minuli několik začazených kováren, stojících po obou stranách silnice, a asi 20 spustlých domků, Medovarcev se zastavil. Další cesta vedla řídkým smrkovým lesem a bažinatým krajem s chudým rostlinným porostem. Kupec obrátil koně k městu a sňal helmu. Dětinec se tyčil nad vysokým zeleným náspem a dřevěnou pevnostní hradbou a zářil v paprsích večerního slunce zlatými báněmi svých 30 kostelů. Vysoké zdi, jakoby vystužené kamennými věžemi, obklopoval hluboký příkop naplněný vodou. Buď s Bohem, veliký Novgorode, mé rodné město. Buď slavný, zachovávej staré zvyky, chraň svobodu svých synů. Od pskovské brány bylo slyšet protáhlý skřípot. Hlídači zvedali most. Za pevnostními hradbami se ozýval hluk velkého města a hlahol kostelní zvon. Medovarce sestoupil z koně, pokřižoval se, hluboce se uklonil velikému Novgorodu a políbil rodnou půdu. Pak opět vyskočil do sedla a cválal za ostatní. Zvířený silniční prach brzy skryl očím hlídačů na pskovské bráně jezdce i povoz.
Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů, ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouhnivělé lopatky větrných línů.
Zapomnění, snění, večerů stříbrní, až stichnou bílé skály nad velkou Brežejí, den hasne tmou tam, kde jsme spolu stáli, tam srdce zaletí se vzpomínkou, snad pro sny spálené oči se zarosí, o štěstí vzdálené si zaprosí. Až stichnou bílé skály, kdy budeš někde v dáli, už dávno spát. Nesmíme znát, co život nám chtěl dát. Nesmíme mít, co duše pojí. Snad zůstanou nám v srdci místa bílá, ta duši chudou budou v osadě stále hřát. Až stichnou bílé skály nad velkou Beřejí, den hasne tmou tam, kde jsme spolu stáli, tam srdce zaletí se vzpomínkou, snad pro sny spálené oči se zarosí, o štěstí vzdálené si zaprosí. Až stichnou bílé skály, ty budeš někde v dáli, už dávno spát.
S nápovědou to pro ty, co zapomněli, jak svou roli mají správně hrát. Korčovní herci to jsou, máky kvetou, principál je pán. Korčovní herci to jsou, s nimi léto přijelo k nám. Lidi nejdou, prázdný mají sál, tak zas popojedou. Stejně musí na neděli paní principálka právo prát. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Všichni jsme herci, jenom někdo víc nebo míň umí hrát. Naše trapné komedie nikdo nechce, ale váže brát. Kočovní herci tu jsou, máky kvetou, principál je pán. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám. Kočovní herci tu jsou, zimy léto přijelo k nám.
Jak tiše pláče, oči přivírá.